Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 4 апрель шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда. Азатлыкта узган атна окуяларына кыскача күзөтүү. Түркияда абройун жоголта баруучу хакимият фиркасы Лондондагы 20-лик саммитинен һәм АКШ президентинин Түркияга келүүнен файда көрүп калырга тырыша. Түркиянын түркий тилдерде тапшыруулар алып баруучу Аваз телевидениесе турунда әңгәме. Татар милләтчиләре белән динчиләре арасындагы каршылык каян килеп чыккан һәм ул ни дәрәҗәдә? Яшьләр өчен әзерләнүче кызган таба тапшыруында Петербург татар башкорт яшьләре һәм анда үткән татар башкорт дискәтүге турында сөйләрбез. Югалсам да көтсен мине сәхифәсе аша татар башкортлар югалткан якыннарымызны. Кадерле тыңлаучылар, алдагы минутларда бу атнада азатлык тапшыруларында яктыртылган мөһим темалар, игътибар җәлеп иткән авазларны Алсу Кырмаш барлап узар.
Атна Башкортстан ягулык энергетика тармагы ширкәтләренең сатылу хәбәреннән башланды. Уфада система финанс корпорациясе җитәкчесе һәм Башкортстан премьер-министры республиканың ягулык энергетика комплексы ширкәтләренең кыйммәтле кәгазьләрен сату турындагы килешүләрне имзалады. Баш информ хәбәр иткәнчә, килешүләрнең гомум бәясе 2,5 миллиард доллар. Шулай итеп, система республиканың төп нефть табу һәм эшкәртү нефтехимия ширкәтләренең 82% кадәр акцияләренә ия булачак. Премьер-министр Раил Сарбаев бу килешү икътисади яктан файдалы һәм республиканың потенциалын арттырачак, яңа эш урыннарын булдырырга ярдәм итәчәк дип әйтте. Оппозиция моны республиканы сатуга тиңләде. Чәршәмбе көнне Уфада берләшкән оппозицияның утырышы узды. Дейді Башқұртстан оппозициясы жетекшілерінің бірсі Рамил Бигнов. Лондонда алға кеткен 20 ел жетекшілері дүния иқтисадын тірнәкләндіру үшін 1 триллион доллар бөліп берерге келішті. Британия премьер-министрі Гордон Браун саммит ақырында ұзған матбуғат үшірашуында дүнияда қызметтәшілік етінің яңа дәуірі башлана дейді. Саммит кысаларында АКШ һәм Русия президентлары Барак Обама һәм Дмитрий Медведев очрашты. 20-лек саммитында чыгыш ясаган Русия президенты Медведев кризис иң түбән ноктасына төшүп җитмәде, әмма акчалар кертилгәнгә күрә дөнья финанс системаны җимерүдән саклап калып булды диде. Тагын бер саммит бу атнада Германияның Баден-Баден шәһәрендә узды. Анда НАТОга керүче 28 ил башлыклары Альянсның 60 еллыгына багышланган тантаналы утырышка җыелды. Юбилей чаралары шулай ук Страсбург һәм Кил шәһәрләрендә барды. Юбилей саммитында 60 яшь тулу бәйрәме генә түгел, Афганстандагы вазгыят, Альянс алдында торган бурычлар хакында да сөйләшү булды. Казан Русиянең 3-нче баш каласы дигән исемгә патент алды. Интеллектуаль милек федераль хезмәте шундый исемне теркәде. Русиянең 1-нче һәм 2-нче баш калалары булып Мәскәү һәм Петербург санала. 3-нче баш кала исеменә дәгъва иткән Түбән Новгородка Роспатент оешмасында Идел буе төбәге баш каласы дигән патент бирелгән. Татар дөньясы бу атнада күренекле милләтпәрвәрне Япония татарлары аксакалын югалтты. 31 мартта татар милләтенә зур хезмәт күрсәткән Япониядә яшәгән милләттәшебез Тамимдар Мөхит 93 яшендә вафат булды. Тамимдар Мөхит Япониядә ислам үзәгенең беренче җитәкчесе һәм аның идарә әгъзасы, Токиода төркиләр җәмгыяте башлыгы булып тора иде. Аның турында истәлекләрне һәм Тамимдар аганы үзен сез азатлыкның интернет сәхифәсендә күрә аласыз. Түркиянең ТРТ телевидениесе Япония мөселманнары турында фильм төшереп, ул фильмның зур өлешен Япония татарларына багышлаган. Фильмнан өзекләрне безнең интернеттагы сәхифәдә карагыз. Тагын бер атна менә шулай узып та китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниндидер вакыйгалар яки хәбәрләр турында белми, ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз. Адресы azatlik.org.
20лек җитәкчеләренең Лондондагы очрашуы нәтиҗәләре Төркия кыйммәтле кәгазьләр базарларында җанландырды. Төркиядә үткән җирле сайлауларда АК партия җиңсә дә, көткән кадәр тавыш җыя алмады. Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган Анкараның Ереван белән рәсми мөнәсәбәтләр урнаштырырга җыенуы турындагы хәбәрләрне кире кагып, Азербайҗан белән Әрмәнстан арасындагы Таулы Карабах низагы чишелми торып, мондый мөнәсәбәтләр урнаштыру уңышка ирешә алмый диде. Истанбулдан Әхтәм Ибраһим сөйли.
Экономикасы иң киң 19 ил белән Европа берлеге кергән G20-нең Лондонда узган саммитында dünyadaki ekonomik krizine çişi boyunca ciddi kararlar çıktı. G20 dünyadaki tulay milli produksiyanın 85%'ına ye. Dünya sevdesinin 80%'ını alıp para. Hem dünya halk sanının 3'te 2'sine hoca. G20'ye industriyaları en aldıngı ciddi ilgi östeme bularak Latin Amerikasından Argentina, Brazil hem Meksika, Avrasya'dan Rusya bilen Türkiye, Asya'dan India, Endonezya, Saudi Arabistan, Kenya, Kore bilen Kutay. Östeme bularak Halkara Valuta Fondu hem Dünya Bankası kireler. G20 illeri tarafından Halkara Valuta Fonduna tapşırılacak 500 milyard dolar bilen fond 750 milyard dolarlık bir baylıkka iye bulacak hem bu akça ekonomikanı canlandırı için türlü illerge bölüşülecek. Türkiye'de de Bigrek Teşkuvarlar Halkara Valuta Fondu bilen külüşü tızılsın digen talepler kütere başladılar. Premier Minister Erdoğan Halkara Valuta Fondu bilen kürçük getirelgen süyleşilerine başlap ciberi boyunca London summiti vaktinde fondun reisi Dominic Strauss-Kahn ile uçraşıp birinci adımını attı. Şuşa uçraşudan sın Erdoğan, Halkara Valuta Fondu ile söyleşiler onay buldu. Bu ay alarını çakrabız, fond ile söyleşilerini kabat başlayıbız deyip bildirdi. London summiti kararları dünyadaki birjalarga bir onay yıkıntı yasadı. Şulayık Türkiye'de de şuşu iki haber İstanbul birjasını canlandırdı. Dolarının beyesi tışa başladı. 29 Mart'taki cirli sayılarda hakimiyetteki AK Parti sütkenine erişe almadı. 2007 yılki parlament sayılarında 47% tavış algan AK Parti bu yılı nibarı 39%'ına tavış aldı. Demek 2 yılda 8% sayılavçının yaklavın yugaltkan. Şu sebeple de onların başka onuşlar bilen halkını kabat üst saflarına celip itüleri şart. Mine London summiti neticeleri Halkara Valuta Fondu bilen münasebetler mındi onuşlar bulup duralar. Üstevine AKŞ Prezidenti Barack Hüseyin Obama'nın 5 bilen 7 aprilde Türkiye'ye yasayacak resmi viziti de Ankara'nın onuşu deyip beyanı ala. Prezident Obama Türk parlamentinde de çıkış yasayacak. Ol bir vakitte opozisyadaki partiye liderleri bilen kıskaça görüşecek. Ankara bu vizitten küp nerseler ki de. Ataklı Amerikan gazetesi The Wall Street Journal'da Türkiye 16 aprilde Ermenistan bile resmi münasebetler başlayacak diyen haber çıkkaç, Azerbaycan cidekçiliğe mına katı reaksiye kürsetti. Premier Erdoğan ise öz nevbetinde 3 aprilde London'da yasagan çıkışında Ermenistan bile Azerbaycan arasında Tavlık Karabağ konflikti Minsk grupası tarafından çişilmişe durup, Ermenler bilen münasebetlerini başlav ülkesinde selamet bir neticege kilibiz mümkün tügil dip etti. Şula itib ol Amerikan gazetesinin haberin kiri kalktı. Türkiye AKŞ Kongresi'nden Türkiye'ni genosidada gayiplegen rezolüsyaya çıkmasın deyip Azerbaycanlı açılandırga tilemi. Çünkü Baku bilen Ankara arasında tıgız ekonomik münasebetler, ortak menfaatler var. Baku, Tbilisi, Ceyhan nefti bilen, Baku, Tbilisi, Erzurum gaz ütkergiçlerinden iki ilde fayda küre. Yerli Ermenistan bilen resmi münasebetler başlığını ise Türkiye'ye birinin de ekonomik faydası yok. Tik belki alar diasporadaki Ermenilerini kündürürler digen garantiyası da bulmagan ihtimal var. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahtem İbrahim.
Azatlık dolgunlarında tün sayın sonu haberler.
Dünya hallerine küzetü.
İktisat hem medeniyet.
Kişi hukukları.
Tatar başkır dünyası yanadıkları.
Yaşlar tırmışı.
Bular varsa da kıska dolgunlarda, internette hem yerşinde.
Azatlık Radyosu'n tınlağız.
Azatlık.org.
Узган атна Балкан, Кавказ һәм Үзәк Азия халыклары телләрендә яңа телевидение каналы эшли башлады. Аваз дип аталган телевидение әзәри, казак, кыргыз, төрек, төркмен һәм үзбәк телләрендә тапшырулар алып бара. Әлеге канал һәм аның максатлары турында күбрәк мәгълүматны Анкарадагы хәбәрчебез Сәгыйд Хәйри белән әңгәмәдә ишетерсез. Метин Карышмас язмасында.
Kanalın açılış tantanasında Türkiye Prezidenti Abdullah Gül kanal turunda bu kanal dünya hem Türkiye iller bilen Türkiye beylenişlerin tavında arttıraşak libekken idi. Tapşurular Türkçe subtitrlar bilen tercüme itilip her ilinin üst dilinde bara. Biz Əliqi kanal həm onun maqsadları turunda kübrək məlumət alır və diləb, TRT-nin Tatarşa tapşırılar alıb bargan Türkiyə Avazı Radiosu xizmətkəri Səğid Xəyridən suradıq. Səğid əfəndə, kanal həm onun maqsadları, planları turunda nərsə et alaqsız?
Bu, əlbəttə, birinci ay davamında indi işləngən bir proyekt. Çünki bir gündə TRT-nin maqsadı indi bir iki kübrək alıb qara biləndə. Tavşuların alıp bağlı masadır idi. Bundan çılgında heytik nesil etmişiz. TRT kanalına açıldı. Hazır indi bana Türkiye dünyaya korogan TRT Avaz kanalına açıldı. Yakında Arap şeyh hem Farsı tüllerinde kanallar ulaşıq. Hem 24 saat boyu, tevlük boyu İngiliz tülünde haberler alıp barışıq. Bir haber tele kanalında açılaşıq.
Hem sözün ayından tınlaşılarga kızık bu kanalda neşik korab bula?
Yerşin aşatanlarga bula, korabga bula. Hem elbette o indi Kabil televiziyası aşadı, Türkiye'de korabga bula. Hem şu yüzden internet aşadı, bütün dünyada təmbili tele kanal topuşları.
Türkiye'de birinci tapkır aşılıklar dilinde sili boşlağın tarihte 6 işli boşlağı yarım ciddi yarım şayarı tüste internetdeki aralaşı sayfası Facebook'da TRT JD kanalı aşılsın hem tapşırılar tataşa bulsun digen şeker aslında Türküm işli boşlağın idi. Bu Türkümge 3500 kişi katlaşkan. Kazan Tatarları Türkiye'deki bu masada şakti Kırım Tatarı yaşay. Şu hesabdan alga taba bu kanalda Tatar tili de işli boşlar digen ümit var mı?
Hazır bu aytib TRT Avaz kanalından uyuşuğu meselesi indi uzun yıl indi bundan sentyabrda mı oktyabr aylarında Antalya'da bir fenni yığılış ötkerilgen. Kızganmış bu günde Tataristan beysiz bulmaganlıktan bu günde bari tek beysiz bulgan Türkiye Cumhuriyetler Birliği'ne kilişu tüzüde alındı. Ama bu kilişu nigizinde bu kanal açıldı TRT Avaz kanalı. Bu indi iki aklı dövüşte aytik. Ondagi Türkiye Cumhuriyetlerdeki devlet telekompaniyaları bilen kilişu düzüldü. Onlar üst tavsların alıp barışaklar. Hem Türkiye üzere üçünde bu meselede yerden bitleşir. Lakin gelecekte elbette belki bulur. Tataristan'da bulur. Elbette üzeriz bilesiz vaziyetleri ağırlık. Onun için Meskav'ın ruhsatı gerek.
Bunda Türkiye halklarının birbirisini tanı mümkünçülükleri var. Eytik kanal türlü Türkiye dünyadaki yanalıklardan kala ortak medeniyet hem jırlar turunda da tapşırılar alıp bara. Bundan kala bu fırsattan faydalanıp bu kanalda Tatarlarını tanıta turgan programlar bulur mu? Degen sorauga Sağid Efendi.
Tataristan'ın tanıtığı için mümkünlükler var. Elbette eytik Tataristan kilen kundaklarını şakırı revüşüne bulaşacak bu. Eytik turudan turuna yaşak Avrasya'ya, Türkiye dünyaya başlangan tavşılar var. Onda eytik şuluk Türkiye'de şöyle Tatar, bizim meşhur Tatar ziyaları bulsun. Eytik Tataristan'dan күнлекле бездән язучылар, шагыйрьләр, рәисе, башка сәнгать әһелләре булсын, аларны чакыру шартлыгы белән Татарстанда танытту мөмкинлеге булачак хәзерге вакытта. Киләчәктә бәлкендә бу мөмкинлекләр тагын да күбрәк артыр. Әлбәттә, менә бүген көндә ТРТ инде бик зур адымнар белән, яңа проектлар белән алга таралары һәм бу проектларда инде безнең татарларның да, Татарстанның да нинди бер өлеше булса иде дигән өмет белән яшибез. Әйтик, менә бүген генә татар телендә радио тапшырулар бар, веб-сайтыбыз бар, ТРТ-нең татар телендә бу ТРТ Аваза да киләчәктә бәлки татарча да тапшырулар эшләү мөмкинлеге булыр дип ышаныч белдерәбез.
Каналны тәкъдим итү кичәсендә Төркия радио телевидение каналы башлыгы Ибраһим Шахин президент үмитенә авыздаш буларак каналның Ирак араны якын итеп Төркия халыкны якынайтачагын һәм аның 250-300 миллион халыкның бер үк милләт булуын күрсәтәчәген телгә алган иде.
Азатлык радиосы сөйли.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
1990-нчы елларның урталарында татар милләтчеләре белән динчеләре арасында килеп чыккан каршылыкларга бүгендә нукта куелмаган. Милләтчеләр диннән, динчеләр милләттән аерылганмы? Казаннан Саша Долгов язмасын тыңлыйк.
Татар милләтчеләре никадәр генә диннән аерылган дисәләр дә, татар иҗтимагый үзәгенең 20 еллыгына багышланган милли җыен дуа белән башлап җибәрелде. Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин исә үзенең чыгышында ислам дине милли хәрәкәтне яңадан көчәйтеп җибәрәчәген искәртте.
Бизнес-заманда дини фактор һәр вакыт ул күшәйгән, бүген дә шундый шулай булыр. Һәм шуңа күрә дә без милли хәрәкәтне җанландырып җибәрелде. Дини фактордан кин кәк файдалана алырбыз дип уйлыйм. Менә бу проблемага дин һәм милләт проблемасына килгәндә, әлбәттә, дин белән милләтнең мөнәсәбәтләре алар шактый катлаулы. Ул бел шулай булган, дин инде ул ислам дине бигрәк тә ул бер милләтне генә аерып карамый, һәм шуңа күрә дә инде милләтчелек ул милләт проблемаларына өстенлек бирә. Һәм шуңа күрә дә алар арасында милләтчелек белән дин арасында каршылыклар һәрвакыт булган.
1989 елда узган беренче корылтайда дингә шактый игътибар бирелә. 91 елда оештырылган икенче корылтай программасында дингә багышланган айрым бер бүлектә булдырыла. Әмма тора-бара милли хәрәкәт диннән яраклаша башлый.
5-6 курултайларда, бигрәк тә 2002 елда булган 6 курултайда баяндар чиста ислам дигән төшенчәгә керә. Менә без исламның чисталыгына омтылырга тиешбез, һәм шуңа күрә чиста ислам, чиста ислам. Нәрсә ул? Чиста ислам дигән төшенчәне мин әрбер дә белмим, аны нәрсә дигән. Кайда ул чиста ислам? Кайда ул пчера? Ул чиста исламнан тыш, димәк, башка ислам кыбла дигән сүз бит инде ул. Һәм дә шундый төшенчәләр килеп чыгып, ул тирәдә бик инде фикер күпертелеп, менә ул проблема
Ди Рафик Мөхәммәтшин. Динчеләр һәм милләтчеләр арасында чын каршылыклар 1990-нчы елларның икенче яртысында башланып китә. Беренчедән, милли хәрәкәтнең дәүләт, халык арасында тоткан урыны нык кими. 90-нчы елларда дәррәү күтәрелеп мәйданнарга чыккан халык 90-нчы еллар урталарында мәйданнарны ташлый. Милли хәрәкәттән дин вәкилләре дә читләшә. Дәүләтнең милли хәрәкәтне үзеннән яраклаштыруы да моңа тәэсир итми калмагандыр.
Ләкин шулай да, менә 90-нчы елларда икенче яртысы, 2000-нче еллар башында, татар зыялылары арасында, шулай ук милли хәрәкәт идеологлары арасында, каршылык, менә бу диннең җәмгыятьтә тоткан урыны, милли хәрәкәттә тоткан урыны буенча каршылык артты, һәм биредә инде 90-нчы еллар башында нидә булса, уртак фикер булса, ул 2000-нче еллар башында ул уртак фикер бөтенләй юкка чыкты дип әйтергә мөмкин. Милли хәрәкәт инде ул кризиста, ул
Дип сөйли Рафик Мөхәммәтшин. Татарстан диния нәзәрәтен оештыру да, мәчетләр аштыру, мәдрәсәләрнең яңадан аякка бастыру, болар барысы да милли хәрәкәт эшчәнлеге нәтиҗәсе. Әмма дин һәм милләт арасындагы мөнәсәбәтләрне халык түгел, ә шул халыкның зыялылары урнаштыра. Мөхәммәтшин әйтүенчә, алар ислам диненә читтән генә карый.
20-ci əsr başlanarsa, nə milli hərəkət, biz bilirdə şuşu teoretik problemalarını əvvəlçə şəratda müsəlman ziyalıları qütərib görəmiz. Əm sonra qorədə edə biz bugün münə müsəlman ümməti turunda sığılıb barqanda, əvvəlçə şəratda onun ümdələt nəqizi din əhlləri təşkil etsə, ləki şu vaqıtta münə bir qov teoretik problemalarını əvvəlçə planla qoyan, ul haqda özlərinin töklü nəqizləri fikirlərini etkən, müsəlman ziyalıları bulan. 20-ci əsr başında da ul şulay. Şuna görə də indi mələ tatar ziyalılar tarafından min məsidkəni girilmi, girmisin digər məsələgə, ey, ula ol, anda var cümləyə bir etmi, onlardan bilmi, şuna görə anda var, min dedi də olsa yana məqlumət alalım digər fikir də var qızan çıxar qarşı. Şuna görə də mələ bizim cəmqiyyət, tatar cəmqiyyət sürüyə tarafından da biz ni üçün də mələ din əhlilərinə onlarla xas bulmağın qoy bir funksiyalarını birgə tarşarız. Biz din əhlilər ni üçün də Her vakit onlarını endemine Müslüman ziyalıları derecesini kütərgə tırışırız. Bulduruk başında bulmağın. Mulla imam, imam bulan indi ol. Onun uz vazifaları var. İmam onu biraz indi ol. Ul namazını yuşturuşu, ul məhəllədə işini yuşturuşu. İmam ul birişi çıraqda din qanunları nigizlərin dürüst itibamlatışı. Elbette indi ol ziyalı bulur var deyir. Ləki şu vakitta ul uz istini necəmiyyətdə varan problemalarga tıp kilisini de din küsliyindən Ничек дөрес җавап бирергә дигән функцияләрне ала алмый. Татар дөньясында бу мен мөселман дөньясында ул бер кайчан да булмаган. Шуңа күрә дә мөселман зыялыларының булмавы татар зыялыларының мөселман зыялылары катламына бөтенләй күчмәве, әлбәттә, менә ул милли хәрәкәтнең бер зур проблемасы дип әйтергә мөмкин. Һәм шуңа күрә дә инде менә без бу өлкәдә кешеләргә сүз алгач нишләргә дигән мәсьәләгә милли хәрәкәт аны лидерлар Ondan Tatar ziyalıları din turunda tapılaşırken şıkta bizden özümüzden diniye nezareti varlıkka girdi 92. yılda hem de o diniye nezaretinin varlıkka girdiği elbette birinci şeratta bir de milli hareketinin bir şenliğinin bir reformasa da belirledi bir ufakta da indi kurgazlar. Birde anlaşılmaz şurada buluşak gibi şeydi. Hem bu tabiri kuruluş. Çünkü din ehlileri Tatar ziyalıları tarafından şın vermesinde alın kafa almadılar. Hem indi belki onların da indi evden olsa yapılıkta genetler tarafından da mutluluş işin kıymetli. Ansı da var.
Ди ул. Шулай итеп, 20 ел ичендә мәчет мәдрәсәләр яңадан сафка басты. Халык мәйданнарга чыккан кебек дәррәү кубып дингә килмәсә дә, алга китеш булмый калмаган. Урамнарда яулык яуып йөрүчеләрнең бермә-бер артуы, мәчетләрнең картлар белән түгел, ә яшьләр белән тулып торуы шуны күрсәтә. Әмма хәзерге мусульман яшьләренең күбесе татар җирлегеннән аерылган.
Шуңа күрә мәдрәсәләрнең Қазақстандағы проблема хақында біздің де яңа буын мұсылмандар, еш мұсылмандар есеп шартта деп айтты. Әлбетте ол тек оңай көрініш. Ләкин ол еш буын мұсылмандар милли жерліктен, татар жерлігінен біздің бір көп жылдар бұрын ғана традицияларынан айырылған ешкілер деп айтты. Ғанша қаршы ол проблема бар. Ә бүгінгі күнде әлбетте біз енді міне мен пікірімше біз мұсылман зиялылары әзірлеу үйренісімізді зорға тиешпіз. Эшчәсез бердә инде мини мәгариф системасының да бер үзен булырга тиеш. Инде ректор буларга бу проблемаларны алды итеп безнең Татарстанда инде бу дини убеждә бар шу сәттән Российский университет Әлбәттә бердә без шушы дәрәҗәдә шул барга тиешбез. Дин галимнәре, дин белгечләре генә түгел, ә менә милли проблемаларны аңлаган милли җирлектән аерылмаган без дин әһелләре әзерләргә тиешбез.
Ди ректор. Бүген дә милләтчеләр һәм динчеләр арасында бәхәсләр дәвам итә. Ике арада барган бәрелешләрне дә бер төркем кешеләрнең аңлау тапмаулары дип кабул итәргә генә кирәк. Милли хәрәкәтне башлап җибәрүчеләр арасында да дингә кайтучылар шактый. Корылтайлар да дуа белән башлана. Аларда түбәтәйле, яулыклы әби-бабайлар, өлкәннәр утыра. Дөрес, шалмалы кунаклар да күренгәли, әмма алар гадәттәгечә бик аз була. Мәчетләрдә исә һәр вакыттагыча милләт өчен дуа кылына.
Казан вакыты белән кичке 7-дә һәм 8-дә безнең ярты сәгатьлек тапшыруны 25 һәм 31 метрлы кыска дулкыннарда таба аласыз. Азатлыкның 1 сәгатьлек тапшыруы Казан вакыты белән кичке 11-дә 31 метрлы кыска дулкынның 9805 ешлыгында чыга. Шул ук тапшыру 2-нче көнгә Казан вакыты белән иртәнге 7-дә 31 һәм 41 метрлы сәгать 9-да 31 метрлы кыска дулкыннарда кабатлана. Иярчен һәм интернетта тыңлау тәртибен azatlik.org сәхифәсендә таба аласыз. Азатлыктан аерылмагыз.
Россия шәһәрләрендә бу язда үтүче татар дискотеклары хакында шушы атнада кыскача хәбәр иткән идек. Инде хәзер кызган таба тапшыруында булар хакында тулырак сөйләшик. Моңа өстәп Петербурда яшәп, эшләп ятучы татар яшьләренең тормышы белән дә танышырбыз. Сүз кызган таба тапшыруын алып баручы Рөстәм Исхакыйга.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Петербургка сәяхәткә чыгарга безнең әле планда юк иде. Ләкин анда яшәп ятучы татар яшьләре безгә үзләре эндәшеп, татар башкару дискәтүгә оештырабыз, кунакка чакырабыз дигәч юлга кузгалырга булдык. Казаннан Петербургка кадәр поездда 24 сәгатьлек юл үтеп, Россиянең мәхәббәт шәһәренә әйбәт кенә килеп җиттек. Көндез шәһәр үзәген карап кайткач, кичен дискәтүк буласы урынга киттек. 300 кеше сыярлык суши клубы. Ни өчен бу клубның сайлауларын оештыручылар арендаларга бик кыйммәт түгел, үзәктә булганга сайладык диделәр. Аулагый татар башкар дискәтүгенә 150-гә якын кеше килде. Бу чара үткәннән соң без дискәтүкне оештыручы егетләр белән сөйләшеп алдык. Беренче әңгәмәдә Рафаэль Сәйфетдинов.
Үзем мин Казаннан килдем. 2 ел элек мин монда урнаштым. Лизинг фирмасында эшлим. Монда фирма җибәрде мине эшләргә. Элек Казанда укыган идем Төрек лицеенда.
Татар Төрек
лицеенда экономический лицейны бетереп Төркиягә укырга барган идем.
Ничә ел укыдың Төркиядә?
6 ел. Аннан соң Мәскәүгә җибәргәннәр мине эшкә. Шунда 6 ай эшләп, монда филиал ачарга җибәрделәр. Ачтык, эшлибез.
Димәк, син монда ничәнче елдан бирле яшисең, инде хәзер эшлисең?
2007 елдан бирле.
2 ел булды инде.
2 ел була, вот апрельдә.
Ничек соң сиңа Петербург, гомумән, мондагы яшьләр тормышы, татар яшьләре үз урыннарын тапканнармы, үзләренчә ял итә алалармы?
Үзләренчә ял иттерергә, булышырга тырышабыз. Алай дип әйтергә мөмкин. Шашлыкка йөрибез, культурный мероприятиялар ясыйбыз, музейларга йөриләр.
Татар яшьләренә кайтсак, менә сезнең кебек егет кызлар нишли? Дискотеклар оештырганнар, сабан туйлар була торганда, үзегезнең бәлки айрым очрашулар була торган, шулар турында сөйләп китәле.
Аларны да оештырабыз. Безнең ВКонтакта группа бар, шунда җегетләр җыела, һәр атна саен бер җиргә бергә йөриләр, театрларга йөриләр. Бер айлык монда Тинчурин театры килгән, шунда барган ик бергә кинотеатрларга йөрибез. Булай ни киңгесеп, монда Петербург янында культурный җирләр бар, шунда йөриләр. Булай аралашырга бер-берләренә ярдәмләшеп йөриләр.
Рафаэль, Петербургта үтүче сабантуйлар, татар дискәтүкләре турында сөйләп китәле менә. Беренче татарлар дип, егетләрме, кызларма иштәлгән, үзендә иштәлгән аташ кыратасың.
Монда хәзерге вакытта бер гел оештыручы кеше бар. Һәр атна саен оештыра татар дискотекасы дип. Татарлар килсен дип күбрәк бер-берләрен танысын, сөйләшсин.
Ул кешенең исеме бармы?
Әлфия апа. Әлфия апа аны оештыра. Элек Ринат абый оештыра, хәзер бер ярым елдыр оештырмый, хәзер яңадан оештырырга уйлап йөри. Менә тагын диджейлар да оештыра. Диджей Рамис хәзер менә апрельнең азагында дискотекасын ясарга маташам дип әйткән имен шалтыратып. Без дә үзебез 2 ай элек безнең бер малай Марсель, ул да дискотека оештырам дигән концерт булды ул. Анда яшь җырчылар да җырлады, Казаннан, Уфадан артистлар китерткән ул. Бик әйбәт организация ясаган. Менә хәзер без аның белән бергәләшеп татар дискотекасы, чын татар дискотекасы ясаган. Татар башкорт дискотекасы оештырырга булдык. Безнең Уфадан да диджей килә. Менә чын татар дискотекасы нинди булырга тиеш, шуны күрсәтәсе килә. Аларга, чөнки күбесенчә татар дискотекасы дип атала, ләкин татар музыкасы бик әз уйный анда. Шуның өчен менә хәзер бу дискотека белән үрнәк булып, иншалла бөтенесе дә аңлар, татар музыкасында күбрәк уйный башлаганнар.
Менә синең каян килә ул татарлык? Инде бит бер карасаң, әллә кая читкә киткәне татар дип яңа күрәсең, яшь булуга карамастан.
Әни әйткәнчә, мин өчен татар гел кочевать итеп йөрим. Үзем Тольяттида туып, аннан соң Чаллыда, Казанда яшәп, Төркиядә укып йөргән кеше, өчен кочевник дип йөртә гөлү. Белек мин андый националист дип әйтерлек түгел, хәзер мин националист күбрәк миндә, чөнки чит илдә яшәгәч, үзеңнең төпләреңне күбрәк хис итәсең.
Төркиядә син менә аңлагансың.
Әйе, Төркиядә сиздем, чөнки анда студентлар бар, күп татарлар, кыргызлар, козаклар, бөтен бывшие СССРдан яшьләр бер-берсен гел булышып, бер-берсен гел танып, бөтенебез дә бер-беребез таныдык, бөтенебез дә аралашадык. Аннан килде инде, белмим ничек аңлатырга да авыр.
Һәм менә хәзер инде Петербургка күчкәч тә син шушы милләтчелегеңне күрсәтүеңне, яшьләрне бергә туплауны башлап җибәрдең.
Әйе, ул фикер минем күптән тора, монда килгәч тә беркемне дә белмәгән идем. Монда бер кеше белән таныштым, как раз Марсель белән танышкан идем, ул монда шундый җигитләр белән, кызлар белән бергә җыелалар, кафеларга җөриләр дигәндә монда. Мин дә анда катнаштым, бардым бер тапкыр. Аннан соң шашлыкка барган идек, 50 кеше җыелды. Шул яшьләр, студентлар күбесенчә.
Татарлар.
Татарлар, башкортлар, бүтәне без җыелып, шунда шашлык ясаган идек, күл төбендә.
Вау! Бу бит кызган тоба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Кемнәр соң монда күбрәк? Кайсы якларына килгәннәр татарлар?
Анда инде белмим.
Якынча әйткән идем, монда Казан татарлары түгел, ә менә теге яклардан, бу яклардан күчеп килгәннәр күбрәк.
Миңа әйткәннәр яны, монда маджарский татарлар күбрәк дип. Ләкин мин маджар татарларын монда бик танымыйм үзем. Ләкин мин таныш кешеләрдән күбесе татар. Казан татары, Казаннан, Чаллыдан, Уфадан, Нефтекамсктан татарлар, башкортлар да күп.
Менә киләчәктә шушында калырга уйлыйсың мысың? Кайсы шәһәр якын?
Миңа туган шәһәренә якын, мин туган шәһәремне Казан дип күрәм. Үзем Тольяттида тусам да. Ләкин хәзерге экономик ситуациядә Казанда бик әйбәт иттереп эшләп булмый. Шуның өчен хәзергә мин монда яшәргә уйлыйм. Ләкин картлыкка якынрак Казанга килеп кайтырга уйлыйм.
Петербург, Мәскәүгә караганда татарлар өчен яхшырак, урнашырга җайлырак шәһәр дип әйтә аласыңмы?
Монда нинди милләт булса да җиңел.
Бер-берсенә әйбәт карыйлар.
Әйе, әйе, монда бик дус карыйлар, бер-берсен ярдәм итәргә. Мәсәлән, урамда юлны сорасаң, сиңа күрсәтерләр. Мәскәүдә юлны күрсәтмәсләр, картаны сатып ал дип әйтерләр. Монда бик рәхәт, бик елмаючан кешеләр. Әйбәт әйтә монда.
Менә дусларым белән татарча сөйләшәсең мисең?
Дуслар белән татарча белгән дусларым белән сөйләшәм. Берничә дустым татарча өйрәнә хәзер, алар белән дә аларга татарча өйрәнергә булышырга тырышам. Мәсәлән, Казанга барып кайтканда татар театрларына кайткан идем, аларга карасыннар дип. Үзем дә карыйм. Татар музыкасында контактта җибәрәм, үзләренә дә CD белән бирәм кайчак. Татарчаны үз телләренә өйрәнсеннәр дип, алар белән күбрәк сөйләшә алыйм дип тырышам.
Син бит инде 21-нче гасыр татар егете, бер караганда хәзер бит инде милләтчелек артка кала кебек, тарих танытыла кебек.
Юк, алай түгел. Минемчә, бөтен нәрсә дә киресенчә. Мәсәлән, мин үземнең опыттан әйтим. Элек Казанга кайтканда, Төркиядә укыганда, беренче тапкыр кайтканда беркем дә татарча сөйләшмәгән иде. Хәзерге вакытта бөтенсе үзенең төпләренә кайта әкренләп. Бик теләгәнебезчә булмый, ләкин була.
Менә бу татар дискотекаларын киләчәктә алар белән үткәрергә исәп бармы?
Әйе, бу безнең
Петербургта,
әйе. Бу безнең беренче дискотека. Киләсе дискотекаларында җәйгә таба ясарга өметләнәбез. Булыр, булыр.
Яхшы, бик зур рәхмәт. Уңышлар сезгә.
Сиңа рәхмәт.
Моңлы чишмә. Уяна ки. Гөл бакчасын йөгереп чыгам. Кем моңлана?
Рафаэль дискотекте татарлык күренсен дип тырышса, Казаннан махсус татар диджей чакырса, инде икенче уюштыручы аның досты Марсель Саяхов башка якларны жайлаган. Әлбәттә инде без Марсель белән дә аралашып алдык.
Мин Башкортстан яктарынан Бөрйән районынан. Осын башкорт.
Мирас итеп алдык без уларда булган рухты. Хәзердә туя без йөрәктә булган утты.
Якларга, акларга башкорт дигән йөрде. Атта бабаның калган сәсе аткан иде.
Саймуратов генерал кыраты фашисты. Кагын батыр түрә алды Парижды.
Яу куптарды, бәдің салауаз. Ол бірмәне, алтар деген ер ас. Тағыры яудар, бұлған дұры ас.
Аң таратты бізге, Ақмола. Тарих қалдырды бізге,
Батырша.
Кинья, Қанзафар,
халықты көтерді.
Зәке һәм Шахид, сәлсәт көтерді.
Қазіргі күндәлі бәдің ер егіттәрі бастыр, Ерекле қияу етердер. Алдымды қарашы, тапыр яудар. Бүркіт ғайретті, ашар янбардар.
Тормыш ұққанда қайтарып ұғалар. Туға түшкенде қаршы елдәлер. Ялғанды олар кері қағалар. Утта болғанда дешке түрделер.
Әйе, кеттірмай бұт, кеттірмай бұт, кеттірмай бұт. Әйе, кеттірмай бұт, кеттірмай бұт. Салават рухлы, алдар білекле.
Кинья хикле, ақмыла білімле.
Үткер көзі, аң білімле.
Тұрыс білекле, ізгі білекле.
Петербургка кайчан нишанчы жылда килдиң?
3 ел элек мында килип сыккайным да мына шулай калды менде эшлерге.
Ким булып ишенсең?
Мен хәзерге вакытта фирма үдемдин бар шул возглавлять мен.
Тогда башка чаралар үткәрәсез мен дәйме?
Әйе, мына Рафаэль ман дуслашып алып мына шундай дискотекаларны үткәрәбез.
Кайчан үтте беренче? Ничә кирәк үтте? Күпме мында Башкортстаннан килүчеләр?
Башкортстандан, Татарстандан бик күп монда. Официально мына ханахак где-то 35 мең тирә татарлар, башкорттар бер 10 мең тирәһе, официально, неофициально бер, унан да 4 тапкыр күбрәк инде студентлар укый, шулай. Дискотекаларда инде беренче дискотека 2 ел элек үткәргәнек.
Монда Петербургта.
Әйе, белән аркала үтте инде. Революция клубында, шуннан яңа елдан алда клуб порт, шунда үткәрдек. Һәр бул өсүш дискотека инде.
Яшьләр ярышмыйсың, үзләре төрләрме?
Кемгә оқшай, это кем татар башкорт төрһе булган кешеләргә оқшай, калгандарга белмәем, бәлки оқшамайдыр.
Петербург авыр шәһәр түгелме соң? Кыен түгелме? Башкалар каршы түгелме? Бина буенча, ЖИО буенча, реклама тарату буенча.
Башкалар каршы түгелме, нигә каршы булгандар? Унда башкорт татар агайлары бар, ярдәм итә сезләр. Апайлар, яшьләрдән дә күп ярдәм итәргә теләүчеләр. Шуга әдәләргә бик кыен түгел, финансовый яктан гына ярдәм сорау бик.
Сез сыларны дә шәһәр кайдан чакырасыз?
Татарстан, Казан, Фенен сакырабыз инде. Бындагы ярсылар бар. Мин дә уйнаем.
Әлеге қызған таба яшьләр тапшыруында біз Петербург шәһәрендә болып қайттык. Андагы татар яшьләре тормышы белән таныштык. Әңгәмәдәшләребез Рафаэль Сәйфетдинов һәм Марсель Саяхов иде. Безнең әле сәяхәтләр әлбәттә Петербург шәһәре белән генә бетмәячәк. Башка шәһәрләргә дә без сәяхәткә чыгачакбыз һәм сезгә хәбәр итәчәкбез.
Һәр шимбә кич азатлыкта қызған таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Ә хәзер югалсам да көтсен мине сәхифәсе. бір-бірін ізләушілер турындағы бұ сәхифені біздің қозандағы хабаршыбыз Мәлике Басыр алып бара.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Азатлык радиосыннан безнең тапшыруларны тыңлаучылар турыдан-туры безнең радиога шылтыратып, үзләренең югалган туганнарын табарга ярдәм итүебезне сорыйлар. Шундыйларның берсе Чаллыда яшәгән Анурбек Гөбәйдуллин. Ул Кырым татары Сәрвер Әбибулаевны эзләп, менә нәрсә диде.
Ассаламу алейкум. Бер кешене эзләмәкче менә. Мен Гөбәйдуллин Анурбек Гөлмулла улы Чаллыдан. Менә мен 67 яшь инде.
Кайда тудыгыз?
Татарстан Кукмара районында. Чаллыда яшим хәзергә. Хатын, 2 кызым. Әзлем Әбибуллаев Сәрвәр. Кырым татарын Сәрвәр диләр. У шофер булып эшләйде. Заводтан белән бергә эшләдек без. Бер 25 еллап. Андагы гаиләләре безгә дус булып, туган көннәрне билгеләр үстек. Әбибуллаев Сәрвәр дигән кырым татары белән Ташкенттә торып, аның белән 25 еллап бергә эшләдек. Ташкенттә бер заводында.
Ничәнче елда эшләдегез сез?
61-ләрдән 85-ләргә хәтле. Ташкенттан мин Татарстанга киттем 95-нче елларда. Миннән 1-2 елдан соң ул Кырымга киткән. 97-нче елларда гаиләсе белән Кырымның Белогорский шәһәренә күчкән дип уйлыйм шул тирәдә. Демәк, ул Әбибуллаев Сәрвәр дидем. Сәрвәр ул 38-39 еллары туган елы, аның җәмәгатенең хатыны исеме Васфия, кызлары Зинфира, Шадия, Зәйнәп дигән кызлары һәм бер Сайран дигән малайлары бар ие. Шуларны эзләйде мөмкин булса, менә минем адресым Чаллыда торам мин, телефоным 38-02-44. Менә шуны тапмаксыз.
Сез алар белән ничек кайда очрашырга әзерсең, әгәр дә аларын табылса?
Менә миңа телефонга шалтырасында, үзләренең телефоннарын мисәләре шалтыратышырык. Ак мәчеттә акның Диләвер Усманов бар. Менә шуңа әйтсәгез, ул бәлки табыр, яны ничектер.
Диләвер Усманов белән дә бәйләнешкә чыгарбыз алар берсә. Сезнең эзләгән кешегезне табырга тырышырбыз.
Афарин, рәхмәт. Менә баштан ук рәхмәт аңарса әле үлмәм дип уйлыйм мин. Исән булсын, рәхмәт. Менә сөендердегез мине. Барлык райтыңлаучыларга исәнлек, сауын, рәхмәт. Аллага шөкер. Яшәсен азатлык. Азатлыктан
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Азатлык радиосында Әнербек Гөбәйдуллинның Сәрвәр Әбибуллаевны эзләве турында менә шундый сөйләшү булды. Шулай ук Әнербек Гөбәйдуллин Азатлык радиосын рәхәтләнеп тыңлавы турында һәм яңа яшьлекләрне кабатлавы безне үтенде. Әнербек абзый, сез Азатлык радиосыннан тыңлыйсыз инде, әйбәт ишетеләм ул сезгә, ничек менә?
Бик шәп ишетелә, мин аны кешеләргә дә әйтәм, менә радиолар ничек дәле, менә радиолар белән киттек, электрик фон заманда радиолар белән. Хәзерге яңа радиолар да чыкты, бер радио тапканмын. Күпә көндез Азатлык тотып була. Ул тик Корея радиосы, аны нидән Азатлыктан әйттек тә маркасын. Ә соңына менә мин дә бүгенге дә тагы бер радио таптым, ул немецнеке, Грундик дип атала. Менә шу рәхәттәнеп сәгать 7-8-дә кече белән тыңлый алам. Иртә белән кесәдән тыңлый алам.
Кайдан сатып алдыгыз сез аны?
Чаллыдан сатып алдым мин аны, Чаллыдан.
Чаллыда чыгаралар мы әле аны?
Юк, Чаллыда чыкмый аның. Берсе аның Кытайда чыгара, берсе немецнеке чыкты. Мин аны инде бик күп кешеләргә алып бердем. Бу да бу Грундик дигән аның 3000 тора. Мин аны СМС белән маркаларын җибәрәм сезгә.
Сау булыгыз.
Бу рәкатәгә сеткән әйтегез инде.
Ә сез ничәнче дулкыннарда тыңлыйсыз?
41 тирәсе. Мин ике бетерсен тыңлый. 41 тирәсен та. Менә теге 49 ямы бар сыймы? 49 дә сәгать 11-дә бөтенә ишетелми. Чөнки ул менә хәзерге яңа радиоларның бөтенә ишегендә калды.
Рәхмәт сезгә зур итеп әндер бергән.
Рәхмәт үзегезгә.
Ни шулай дуслар. Азатлык радиосын тыңларга теләүчеләр бик күп. Әмма кыска дулкыннарда ишетелүе бик ношар булу сәбәпле бик күпләр азатлык хәбәрләреннән мәхрүм. Әмма ләкин азатлык радиосын тыңларга теләүчеләр кимеми, тик арта гына бара. Ә бер-берсен эзләүчеләргә килгәндә, тагын да бер Ташкент өлкәсенең Ахангарана шәһәре белән язмышлары бәйле булган Наина Фаткулина Ризван кызы үзенең ахирәте һәм ерак туганы Наилә Хабибуллинаны эзләү турында. Наилә 1985 елда туган, дип яза ул. 1989-90 елларда без балалар бакчасына бергә йөргән идек. Без аның белән мәктәптә дә бергә укыдык. Ләкин 2000 елны без әбием белән Татарстанның Чаллы шәһәренә күчеп киттек. Миңа билгеле булды аларның әти-әниләре белән Уфа шәһәренә күчеп китүе. Зинһар өчен миңа ярдәм итегезче, балачак дустымны табарга, дип яза ул. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, югалган туганнарыгызны эзләгез. Эзләгәннәр табыла. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан.
Азатлык радиосы. Татарстан җитәкчелеге фикеренчә, Татарстан Русия төбәкләре арасында иң алга киткән нанотехнологияләр үзәгенә әйләнергә мөмкин. Бу хакта Казан сәфәре вакытында Роснано башлыгы Анатолий Чубайс та әйтте. Татарстан җитәкчелеге республикадагы 36 проектны тормышка ашыру өчен Роснанодан акча сорый. Түрәләр нанотехнологияләргә зур өметләр багласа да, бу тармактагы кайбер белгечләр әлегә республикада нанотехнология юк ди. Қазаннан Ғадил Ғалымыддин хабар итә.
Роснана башлыгы Анатолий Чубайс Қазанға килеп киткәч, яңа нанотехнология турында сөйләшүләр артты. Күпләр нанотехнологияларның нәрсә икәнен билеп битермәсәләр дә, бүген Қазанны яңа технологиялар үзәге дип атарга ярата. Баш қалада технопарк идея, IT үзәк тә бар янәсе. Республика җитәкчелеге белән очрашканда Анатолий Чубайс та бу тармакта Татарстанга югары бәя бирде. Алай гына да түгел, Чубайс фикренчә, Татарстан якын киләчәктә Русия төбәкләре арасында иң алга киткән нанотехнологиялар үзәгенә әйләнергә мөмкин. Татарстан Фәннәр академиясе җитәкчесе Ахмәт Мазгаров нанотехнологияның нәрсә икәнен булай аңлатты.
Нано ул грек теленнән татар теленә күчергәндә нано 10-9 степендә 1 миллиард на 6 метр. Акыры бик кичкенә шундый кисәкләр белән шундый берничә молекула җыелган шулар белән эшләүче шуларны өйрәнүче фән, промышленность, химия, физика анда. Безнең берничә лаборатория бик яхшы эшләп килә шул нано. Безнең физико-технический институтта академик Салих Шлейкевский Нуринович нано частицалар белән кыхтыда эшлиләр, КАИда, безнең академиядә инде. Менә химия өлкәсендә катализаторлар бар ишендә. Теге реакцияларны тизләтә торган. Менә шул катализаторлар бик вак менә шундый нано частица дәрәҗәсенә ваклап куйсаң шул катализаторны. Реакция 2-3-4 мәртәбә тизрәк бара.
Нанотехнологияларны беренче чиратта химия һәм физикада кулланып була. Мазгаров нефть белгече буларак бу тармак иңелек республикада авыр битумлы нефтне чыгарырга ярдәм итәчәген әйтә.
Химия буенча шул катализаторларны алып килделәр безнең Мәскәү галиме академик Хаджиев, Саламбек Наивич, академик Пармон Новосибирскидан. Аларда менә шундый катализатор эшләнгән. Әйтик, академик Хаджиевның шул катализаторны кулланып, бик авыр нефть битумлы нефтьләрнә или нефтьнең калдыгы мазут, гудронны эшкәртергә була. Шундый авыр нефттән бензин, керосин һәм башка кирәкле ягулыклар чыгарырга була. Татарстанда менә шул шундый катализаторны кулланып, теге авыр нефтьләрне эшкәртә торган җайламалар ясарга. Икенче инде менә физика өлкәсендә әйтик, безнең Гыймутдинов Альберт Харисович, мәгариф министры бүгенге, ул менә шундый нанотехнология белән аккумуляторлар ясый. Кенә генә аккумулятор бик зур куатлы.
Татарстан җитәкчелеге республикадагы 36 проектны тормышка ашыру өчен Роснанодан финанслау сорый. Сәфәр вакытында бу проектларның кайберләре Чубайска да күрсәтелде.
Чубайсның килүе бик уңайлы эш булды, бик кирәкле һәм зур уңыш дип әйтерим мин Татарстан Республикасы өчен. Чөнки ике көн эчендә без аңа докладлар күрсәттек, тләнгән нанотехнологияларны. Анда Чубайска бик ошадәле безнең нано пленки, бик мискә пленкалар менә әйберне упаковкаларны ясарга, башка нәрсә ясарга. Шул нано пленкалар ясарлык завод ясарга завод төзердек, акча бирәм дип әйтте. Аннары авиационный заводта безнең КП имени Горбунова, анда самолетны бит хәзер алюминийдан тиләр имә арча, металдан. Композиционный материал, менә төрле нанотехнологияләр кулланып, самолетның авырлыгын бик җиңеләйтергә була. Алюминийдан түгел инде, углеграфитовый материал, теге графиттан нанопленки менә шундый күп катлы композиционный композит материаллары, бер кат аның металдан, бер кат графиттан, бер кат нәрсәдән шундый бик җиңел, бик чыдамлы, яхшы материаллар ясарга була. Хәзер шундый технологиялар бар. Менә безнең Россиянең самолетлар ясау өчен шундый менә композитлар ясау заводын Казанда эшләп булмас микән дип карадык шуны.
Илдә кризис дип сөйләнсәләр дә, Роснанга ул әллә ни зыян салмаган мөгаен. Чөнки Чубайс сезгә акча бирер өчен безгә ярдәм итегез ди. Мәсхаров сүзләренчә, Роснанга бүгенге көндә шактый күп акча күчерелгән.
Чубайсның бит аңа күп итеп акча бирелгән бу нанотехнологияларга. Аның бер 10-15% акчасын торгач кистләр инде, но калганы да аның бик күп. Менә шул акчаларына анда миллиард акчалар. Нанотехнология дигән. Башка өлкәләрдә 30% хәлле кистләр. Аныкын 15 капа маймай пока. Имитләр инде. Калганы да аның бик зур акча ул. Шуңа күрә без электрип калсак Татарстанга, ул бик зур эш булар иде. Безнең заводлар өчен, безнең фән өчен, безнең институтлар өчен.
Нанотехнологияларга зур имитләр багланса да, кайбер галимнәр исә бүгенге көндә бу тармак буш дип саный. Мәсәлән, исемен әйтергә теләмәгән Казан дәүләт университеты галиме нанга мондый мөнәсәбәттә тора.
это серьезно очень. Это вещь, в которой мало кто чего понимает, но все этим манипулируют и спекулируют. Это действительно очень сложная область. Это некая революция физики. Сейчас много спекуляций. Поголовно все спекулируют. Никаких нанотехнологий, ничего пока у нас нет, но все об этом говорят. Ну, неважно, потому что зурахша – это способ получить деньги.
Галим Ахмед Мансхаров, куб медер дарежеде, бу фикр блен килеше, амма Татарстанда нанотехнологии бетнеле йог деп эйте булмиди ол.
Сүзләр дә күп инде. Мин әйтәрем, һәр әйткән докладның, сөйләгән докладның язган статьяның икесенең берсе ул тормышка ашырылык чын технологиялар. Ул сүз генә түгел, безнең Татарстанда якты конкретно зур эшләр эшләнгән бу өлкәдә. Һәр өлкәдә була инде ул. Татарстан технологиялары да түгел, һәр бер өлкәдә информацияның менә файдалысы була, файдасызы була, ошо бөтенләй ялганы була. Шуңа күрә бөтен сөйләгән сүз дөрес дип әйтеп булмый, чөнки дөрес аңламаучылар бик күп нанотехнологияләр.
Татарстанның нанотехнологиялар үзәге дисәләр дә бүгенге көнгә кадәр ул әле күбесенчә үзенең нефте белән танылды. Әмма Татарстан җитәкчелеге дә Анатолий Чубайста республикага нефткә генә ябышып ятырга түгел, ә башка тармакларны да үстерергә кирәклеген әйтә. Премьер-министр Рөстәм Миңнеханов сүзләренчә, республика нанотехнологиялар юлына аяк баскан. Хәзер исә бу тармакта төпләнергә кирәк ди ул.
Азатлык радиосы.
Кырым татарлары тормышындагы хәбәрләр белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Зәфәр Каратай таныштыра.
Өткен афта соңу 29 мартта Төркия буенча мәхәллә идарәләрен, шәһәрләрен, касабаларын башлыклары ве идарәчеләренең сайлавы кечерилде. Бу 29 мартта кечерилгән сайлавлар кыран-кырана четин пропагандаларыннан дәвам итәкенде, сон 2 көндә партиялар бу пропаганда фаалиятларын нередейсе токтаттылар. Хичбир партия лидери пропаганда үчүн митинг ятмады, чыгыш ятмады. Бунун себеби де бу сайлауларга иштирак эткен партиялардан бири болгон Бүйүк Бирлик партиясы рейси Мухсин Язычыовну ташыган helikopter, яны вертолёт өткөн апта чаршамба күнү жоюлган эди. Тасон онун ташыган вертолетун Түркиянын догусунда yüksek дагларда жоюлган түшкени каза япканы өгренилди. 2-3 күн сүргөн кыдыруулар нәтижесинде анчак өткөн апта сону жумартеси күнү Мухсин Язычы оглуна ве онун берабер рахметли болгон инсандарга улашыла билди. Onun böyle bir kaza geçirilmesi, vefat etmesi de partiyalarda derin üzüntü yarattı. Ve bu saylavların neticesine de şunday tesir etti. Büyük Birlik Partiyası reisi Muhsin Yazıcıoğlu Sivas adlı şehirden deputat saylangan idi. Ve Sivaslılar onun ölgeninde oga vefa gösterip Sivas Şehir Belediyesi'nde de Büyük Birlik Partiyası azasın Belediye reisi sayladılar. Vertolyot kazasında rahmetli olgan Büyük Birlik Partiyası Umum Reisi ve Sivas Deputatı Muhsin Yazıcıoğlu'nun cenazesi de devlet merasiminden 31 Mart Salı günü toprağa verildi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun cenazesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde merasim yapılgan son Kocatepe Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Taceddin Dergahı'na Ankara'daki Taceddin Dergahı'nda toprağa verildi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefat etmesi Türkiye'deki Kırım Tatarları arasında da büyük üzüntü yarattı. Çünkü Muhsin Yazıcıoğlu ta yaşlık yıllarında 1976-77 senelerinde Türkiye'deki milliyetçilerin teşkilatı olgan Ülke Ocakları Genel Başkanlığı yapkan idi. Ve Muhsin Yazıcıoğlu genel başkanı olgan vakitlerde Kırım Tatar Milli Meclisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun Sovyet zindanlarında türmelerde öldü degen haberler kelgen sebebinden bütün Türkiye boyunca bu milliyetçi teşkilatlarga emir verip onun gıyabında cenaze namazları kırılgan Mustafa Cemiloğlu'nun, Kırımoğlu'nun ve Kırım Tatarların destekleyen mitingler, toplaşıklar geçirtken bir yaş bir lider idi o senelerde. Muhsin Yazıcıoğlu daha sonra Büyük Birlik Partiyası'nı kurgan idi. bu partiye içerisinde de bu partiyanın umum reisiyken de Kırım'a ziyaretler yapkan idi ve Kırım Tatar Milli Meclisi reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nu da yakşı tanış olgan, sevgen, saygan, ürmet etken bir insan idi. Ve o ta yaşlık devirlerinden günümüzge kadar da Kırım Tatarlarına, Kırım Tatar Milli Hareketi'ne, umum Türk dünyası meselesine bergene destek gibi, kol tutup gibi daima kol tutkan bir lider idi. Onun vefatı dolayısıyla Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri, Almanya'daki Batı Almanya Kırım Tatar cemiyeti ve başka cemiyetlerde bildiriler neşrettiler. Ayrıca onun 31 Mart'ta Ankara'da cenaze namazına ve yapılan merasimlerde de Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetlerinin temsilcileri de iştirak ettiler. Türkiye aldığımızdaki hafta 6 Aprel günü Amerika Devlet Başkanı Barack Obama'nın ziyaretine hazırlana. Barack Obama'nın Türkiye'ye ziyaret etmesi için kent tedbirler alına. 6 Aprel günü onun ziyaret edeceği İstanbul'da hayat adeta toplayacak. Zaten büyük problem olgan trafikte de ciddi problemler yaşanacağı şimdiden bildirildi. Barack Obama'nın ziyaretinin hemen akabinde 11 Aprel günü Kırım Tatarlarga belli insan eski İstanbul deputatı Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş için İstanbul Büyükşehir Belediye Reisi Kültür ve Medeniyet İşleri Dairesi usulü bir akşam tertip etti. Nevzat Yalçıntaş'ın Türk medeniyetine yapkan hizmetleri ve Türk halkına yapkan hizmetleri için tertip edilgen bu akşamga Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu da şeref misafiri olarak davet edildi. 11 Aprel'deki bu programmaga Türkiye'nin şimdiki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de iştirak edecek. Programmaga göre gecede Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun da Nevzat Yalçıntaş için bir çıkış yapması programmaga salındı. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'ndan sonra Türkiye'nin şimdiki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de çıkış yapacak. Bu toplaşı vaktinde Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le de görüşmesi planlaştırıla beklenildi. Nevzat Yalçıntaş adına bağışlangan ve Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi'nin de şeref misafiri olarak iştirak edeceği gece İstanbul'da yanı açılgan, yakşı bir konferans zalı olgan Ali Emiri Medeniyet Sarayı'nda geçirilecek. Mayıs ayında Kırım'da geçirilecek 1. Dünya Kırım Tatarları Kongresi için hazırlıklar kete. Buna bu hazırlıklar boyunca Türkiye'deki, Romanya'daki ve Bulgaristan'daki Kırım Tatar cemiyetleri, teşkilatları ve kuruluşlarının temsilcilerinden bir toplaşı geçirilmesi bu hafta sonu planlaştırıldı. Eskişehir şehrinde 4 Aprel'de cumartesi günü geçirilecek olan bu konferansiyaga, bu ön toplaşıvga, hazırlık toplaşıvına Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetlerinden gayrı Bulgaristan ve Romanya'daki Kırım Tatar teşkilatlarının vekilleri de iştirak edeceğini bildirdiler. Mayıs ayında geçirilecek 1. Dünya Kırım Tatarları Kongresi için yapılacak bu hazırlık toplaşıvına, Eskişehir'de yapılacak bu hazırlık toplaşıvı için 3 Aprel günü 1. Bütün Kırım Tatar Dünya Kongresi'nin Org Komitesi'nin 1. Reis Muavini Refat Çubarov ve Org Komitesi'nin Umum Sekreteri Ali Hamzin, Milli Meclis'in Türkiye Konsultanı ve Kırım Haber Ajansı'ndan İsmet Yüksel 3 Aprel Cuma günü bu toplantıya iştirak etmek için İstanbul'a geldiler. Haberimizi neşirge hazırlaganımız vakitte 4 Aprel günü saat 14.30'da Eskişehir'de Yimpaş Oteli konferans salonunda bu hazırlık komitesinin toplantısı geçirli olayı. Bu toplantı hakkındaki ken informasyonumuzu gelecek haftaki eşitliğimizde verecekmiş. Zafer Karatay, Azatlık Radyosu için İstanbul'dan bildirdi.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.